Já jsem zjistila, že je vlastně strašně náročný vás už jenom pozdravit, protože nechci říkat ahoj lidi nebo čau lidi, protože víme, kdo tohleto používá a říká. Na druhou stranu začínat větou přátelé mi už minulý podcast hrozně trhalo uši, když jsem to editovala, protože jsem to nahrávala asi na 15krát, jak jsem byla nervózní z začátku a neustále jsem jenom říkala přátelé, pak jsem to poslouchala do kolečka a bylo to hrozně otravný. Takže všichni, já vás zdravím u druhého dílu mého podcastu. Teď už můžu prozradit, že podcast se jmenuje Nikdy. A můj brácha, který je docela zkušený podcaster, mi doporučil, že bych měla představit ten název Nikdy, že bych měla objasnit, proč se to jmenuje Nikdy. Tak za prvý se to jmenuje Nikdy proto, protože jsem vždycky tvrdila, už od dob, co podcasty vznikaly, nebo respektive co se rozmohly, to bylo někdy za dob covidu, že já nikdy nebudu mít podcast. Nikdy s vykřičníkem, takže tady ho máme, to je první věc. A druhá věc je ta, že ten popisek toho podcastu má být takový, že existují věci a věty, které my jsme říkali jako bezdětní, že nebudeme nikdy dělat, až se nám ty děti narodí. Takový to, no já nikdy nebudu taková ta máma, nebo moje dítě nikdy nebude dělat to a to. No a světe div se, myslím si, že většina z nás tyhle ty věci někdy udělala, nebo to dítě to někdy udělalo, bohužel takový je život, takže člověk míní a děti mění. Takže to je ten název. Takže vás vítám u druhého dílu svého podcastu Nikdy. A v prvé řadě bych vám chtěla strašně moc poděkovat za ohlasy na ten první díl, na díl Děti a nemocnice. Protože mi přišlo hrozně moc hezkých zpráv, že vám ten díl buď nějakým způsobem třeba otevřel oči, nebo pomohl, něco jste se naučili. A bylo moc hezký, jakým způsobem jste mi vyjadřovali, nebo i mě, i manželovi podporu. Já si toho moc vážím. To byl vlastně důvod, proč já jsem ten podcast začala natáčet, protože jsem chtěla nějakým způsobem si udělat takovou terapii. Původně jsem chtěla si všechno zapisovat, psát si takový deník, ale tohle je jednak rychlejší a jednak jsem si říkala, že by to možná mohlo někomu pomoct. A popravdě musím říct, že se mi nakonec to nahrávání docela zalíbilo a docela jsem se těšila, až nahraju to na ten druhý díl. Takže ještě jednou vám za to chci moc poděkovat. Dokonce se stalo to, že když jsme byli teď na kontrole v Motole na ORL s dcerou, tak jsem potkala v ambulanci maminku, která mi moc hezky vyjádřila podporu a vlastně mi řekla, že ten podcast zrovna poslouchá, zrovna ho má ve sluchátkách a že se právě chystají k hospitalizaci na stejné oddělení, nebo pravděpodobně na stejné oddělení a že určitě některé ty věci využije, nebo minimálně, že je ráda za to, že vlastně ví, jaká jsou ta její práva a práva toho dítěte. Takže to bylo strašně milý. Byť jsem ten den byla taková trošku jako divná a skleslá, tak se chci takhle veřejně omluvit, že jsem možná nebyla úplně fit si povídat, ale zrovna jsem odcházeli od náročné kontroly, kdy se Olivce vyndavaly stehy a ona byla taková trošku rozmrzelá z toho, takže já jsem z toho byla samozřejmě jako trošku taková špatná, no, jako vždycky. Každopádně, co jsem chtěla ještě k tomuhle tomu říct, je, že mi tam přišel do zpráv jeden negativní komentář. Já ten nevím od koho, popravdě, ale byl tam. A jednalo se ve zkratce o to, že jsem nezdělila diagnózu vlastně té dcery. Někdo, ten dotyčný nebo ta dotyčná, byl jako trošku naštvaný z toho, nebo takový upset jako z toho, že jsem nezdělila tu diagnózu té své dcery. Byť jsem o tom povídala, nebo občas to na sítích jako je vidět, nebo tam někdy přidám nějakou fotku, kdy třeba bylo vidět, že má něco na krčku, nebo prostě něco takového, tak jakoby ta pointa je ta, že vlastně jsem to teda neřekla celé ten příběh. Já bych plynule přešla prvnímu tématu dnešního podcastu a to je téma děti na sítích. Doba je, jaká je a já rozhodně nechci být pokrytec a nechci tvrdit, že nějakým způsobem bychom téhleté doby těch sociálních sítí, televize, telefonů neměli využívat. Vůbec ne. Mě to živí stejně tak jako řadu dalších lidí a u nás doma je to třeba tak, že telefon, respektive pohádky na televizi, potažmo na telefonu, když třeba jedeme někam autem, nezakazujeme. V nějaké rozumné míře se snažíme to vybalancovat, aby se nekoukala celý den na pohádky, to vůbec ne, a aby ten obsah byl nějakým způsobem rozumný, aby něco třeba dal. Mimochodem, děti se úplně výborně z pohádek v televizi učí anglicky, to je úplně dokonalý. Jestli někdo dětem povolujete třeba anglické programy v televizi nebo nějaké anglické pohádky, tak je to úplně učiněný zázrak, jako masakr, fakt jsme z toho úplně vyřízený. Olivka vlastně napočítá do 10 anglicky jak nic, umí anglickou abecedu, ta česká v tom je dokonce pozadu, takže Docela zajímavý. Každopádně, my to nezakazujeme. Nicméně myslím si, že z hlediska rodičovství je potřeba si uvědomit, že ta digitální stopa, kterou my tam vytváříme, nejenom sobě, ale potažmo našim dětem, trvá věčně. Je to nesmazatelné. Jakmile jednou něco nahrajete na internet, tak už to tamtad nikdy nezmizí. To je potřeba si hodně dobře promyslet a hodně uvědomit. 80% rodičů sdílí fotky, na kterých je možné dítě identifikovat. To by ještě možná nebylo tak strašný. Na druhou stranu, kolem 50% rodičů sdílí informace, na základě kterých je možné to dítě lokalizovat, to znamená přímo lokalizovat. Pokud jste člověk, který má nějaký určitý počet sledujících na Instagramu nebo na Facebooku, a pozor, nemusí to být samozřejmě ani jako nějaká celebrita nebo influencer nebo někdo, kdo ovlivňuje nějaké masy, můžete tam mít klidně těch lidí mnohem méně, ale pokud jste člověk, který už tam má nějaké určité počty těch lidí, je potřeba se nad tím zamyslet. Protože myslím si, že v dnešní době, a to nejsem paranoidní, existují určitá rizika, daleko větší, než byla dřív. Dřív, když, nedej bože, by si někdo chtěl vyhlídnout vaše dítě, tak musel chodit kolem baráku, musel ho znát od někud a td. Jo, nechci vůbec tady zabíhat do nějakých jako ošklivých detailů. Nicméně dneska dohledat si kohokoliv je v podstatě většinou otázka pár minut. A pokud takový člověk opravdu ve velkém sdílí to své dítě a ty informace o těch dětech, včetně toho, že je možné to dítě lokalizovat, tak se vystavuje mnohonásobně většímu riziku, protože ta masa, která tohleto může vidět, pokud máte třeba odemčený profil, je opravdu jako, to může být nespočet lidí. A myslím si, že hodně lidí s tímhletím úplně nepracuje. Já si vzpomínám na případ, kdy jsme se vrátili po 3 letech do Přerova. Já jsem se teda v Praze narodila, takže já jsem se vracela, ale tak nějak jsem si zase procházela ty svoje jako místa a tyhle ty věci. A pamatuju si situaci, kdy jsem projížděla kolem jednou pražskou čtvrtí, kolem jednoho baráku a úplně mi naskočilo v hlavě, je, tady bydlí Třeštíkovi, to znám, že jo, tenhle ten balkon a tohleto. A jela jsem kus dál, je, tady bydlí Nikol Moravcová. A vlastně jsem se zarazila, že jsou to jako informace, které já bych úplně jakoby vědět asi nemusela. Jo, a tím jako nechci vůbec útočit na tyhle ty dvě rodiny, to vůbec není jako předmětem. Jenom mě samotnou zarazilo, jaká je ta síla těch sociálních sítí a jaká je ta síla toho sdílení, kdy já v podstatě tyhle ty lidi vůbec neznám. Znám jenom ze sociálních sítí, z Instagramu a prostě sleduji jejich profil třeba, ale na základě toho, co oni vlastně sdílí a jak často to sdílí, jsem byla schopná opravdu během pár vteřin tyhle ty domy poznat. Já samozřejmě netvrdím, že těm lidem něco hrozí, to vůbec ne. Já věřím tomu, že každý jako ví, jak by se měl sebe a svůj domov a rodinu zabezpečit. Jenom mi tohleto přišlo tenkrát hrozně, jako vlastně hrozný. Hrozně hrozný. Teď jsem to řekla krásně. Přišlo mi to strašně nebezpečný a vlastně mě to samotnou šokovalo. Poslední informace z hlediska těch procent, kterou bych chtěla říct, je, že 4% lidí sdílelo fotografie, kde dítě zcela nahé. To mi přijde z tohohle všeho úplně nejvíc šokující, že opravdu do dneška existují lidi a nejsou to naši prarodiče nad 50 let, kteří by to nevěděli nebo nějakým způsobem žili ještě v té prostě nevědomosti bláhové a td. Ale 4% lidí je prostě obrovský číslo, když si to spočítáte na počet lidí, který je na sociálních sítích. Já se ptám, udělali by tyhle ty lidi to samý? Vystavili by sami sobě svoje fotky na Instagramu, na Facebooku, na sociálních sítích, bez jakékoliv cenzury, prostě s popiskem, haha, tady se koupu, haha, tady se prostě přebaluju. Asi ne. Nechápu, jaká je motivace dělat to těm dětem. Nerozumím tomu a asi ani chci. Já se tady postupně prokousávám k tomu tématu, proč vlastně my teda nezdílíme tu olivku na těch sociálních sítích, respektive proč jsem teda neřekla vlastně celý ten příběh. Z mých účtů na sociálních sítích zmizely fotky a videa olivky někdy před, teď nevím úplně přesně, myslím si, že to možná mohly být třeba 2 roky nebo rok to může být. Bylo to po delším zvažování, protože my jsme předtím ji sdíleli. Já si myslím, že ten můj profil se po porodu nebo ještě těsně před ním celkem přirozeně přelil z nějakého fitness profilu v ten mateřský profil, prostě kdy ten člověk se těší na to dítě. Zpětně, když jsem si pak mazala nějaké příspěvky, tak jsem si říkala, jak jsem byla strašně otravná, že opravdu nechápu, jako že mě některý lidi dali. Ale asi to patří k tomu procesu, člověk se prostě těší a těch fotek a videí tam si myslím byl akorát, jako nikdy jsme nezdíleli nějaký prostě choulostivý situace. Zpětně bych některé věci jako nezdílela, ale prostě stalo se a nějakým způsobem jsem se s tím jako vnitřně vyrovnala a tyhle ty věci jsme smazali. My roky okolo sebe s manželem budeme nějakou komunitu, kdy jsou ty naše reální kruhy docela úzce spjatý s těmi na sítích, protože velká řada jako těch lidí kor na mém profilu mě třeba zná osobně. A především ty manželovi, protože on je vrcholový sportovec, má kolem sebe fanoušky, kteří v některých případech vstupují i do toho reálného života, jako lidé, se kterými se třeba setkává na tréninku nebo na závodech a podporují ho a prostě má i pár opravdových přátel, kteří se zrodili takhle z těch fanoušků. Nicméně moje sociální sítě jsou od začátku spíš pro radost a já jsem se vždycky snažila být autentická. Nikdy jsem nechtěla nikým nějak manipulovat a doufám, že jsem i já třeba někdy přispěla k tomu, aby se třeba i ženy cítily líp z hlediska toho fitness nebo z toho nějaké sebelásky nebo z toho všeho, z toho celého balíčku, který já jsem jako nějakým způsobem předávala dál. No a prostě společně jsme i třeba pomohli několika lidem, který by si jinak třeba i finančně nepomohli. Takže já si myslím, že ty naše sociální sítě měly relativně dobrý dosah, nebo mají relativně dobrý dosah. A proto jsme je taky měli. Chtěli jsme na nich být autentický. A když se narodila ta dcera, tak prostě naši přirozenou tendenci bylo nějakým způsobem se pochlubit, oznámit to, byli jsme na to pyšní samozřejmě. A prostě tu otázku zveřejňování těch jejich fotek a videí jsme prostě neměli vyřešenou. No a nějak prostě plynul ten čas a v těch našich životech se dělo to rodičovství. A když to teďko vztáhnu jako na sebe, tak v tom mým byla trošku víc ta touha to sdílet. Jirka byl v tomhle tom vždycky, můj manžel byl vždycky v tomhle taky opatrnější trošku a úplně si jako nepouští ty lidi tak k sobě. Já jsem taková, že vykecám i to, co nevím. No a postupem času jsme ale přehodnocovali ty výhody a nevýhody toho ukazování té dcery na sítích a dospěli jsme vlastně k tomu rozhodnutí, že budeme jí obličej zakrývat. Těch důvodů bylo několik, já je za chviličku zmíním, ale ještě jsem chtěla říct, že si myslím, že na tom vlastně není nic divného. My jsme zkrátka chtěli vytvořit a chceme vytvářet obsah, který se jí sice také týká, ale je co nejméně zneužitelný. Prostě chceme potlačit co největší část té digitální stopy, kterou jsme ji už bohužel vytvořili v minulosti. Myslím si, že na tom není nic divného, že je to součást nějaké péče o toho malého človíčka a součást nějakého vytváření bezpečí pro to dítě. A v podstatě na tom nevidím vůbec nic špatného a připadá mi to docela přirozený. Těch důvodů, proč na sociálních sítích neukazujeme obličej Olivky, je několik. Jeden z nich je ten, že nechceme, aby její fotky kdokoliv zneužil. To, že je dítě na fotce oblečený, bohužel zneužití zdaleka nepopírá. Jo? Stejně tak se dají využít osobní údaje, třeba k falešným identitám, i když to zní trošku jako science fiction, ale na druhou stranu, proč to riskovat? Ta doba jde hrozně dopředu. Dneska už si vytvoříte, to asi už víte, pomocí umělé inteligence řadu svých fotografií, které nikdy nevznikly, které jste vy nikdy nenafotili, ale přesto můžou vypadat velice reálně. A já nevím, jakým směrem se tohleto bude ubírat, ale rozhodně to nechci riskovat. Tyhle ty věci. Bod číslo 2 nebo druhá důležitá věc, která pro nás byla rozhodující, je, že nechceme budovat její online identitu. Přestože se to nedaří úplně, já někdy mám výčitky svědomí, nicméně si myslím, že to ještě v rámci nějakých přijatelných možností a prostě myslím si, že takhle je to za nás prostě v pořádku. Někdy si to musím sama před sebou obhájit, ale věřím tomu, že nebude naštvaná, že její obličej veřejnosti neukazujeme. Ale tuším, že naopak by se to stát mohlo. A ve světě se to momentálně děje poměrně často. Nevím, jestli to úplně sledujete, ale už docela velká řada dětí podala určité nějaké žaloby nebo stížnosti nebo cokoliv jiného na své rodiče stran vlastně toho zveřejňování informací a obličeje a videí a tak dále o nich. A já si myslím, že v tom online světě je to celkem často vidět a bohužel mi připadá celkem zarážející, že se tomu zmíněný maminky jako spíš smějou a ještě to video vlastně zveřejní, kdy třeba maminka, docela známá influencerka, natáčela svého syna, jak brečí a říká, maminko, nefoť mě, maminko, netoč mě, a ona se tomu směje a natáčí to dál. To mi prostě připadá hrozně nevhodný a přesně tohle toho bych se ráda vyvarovala a strašně doufám, že moje dcera nikdy nebude mít pocit, že jí natáčím nějakých situací, kdy se jí to prostě nelíbí. A já s tím rozhodně nehodlám jako začínat. Nicméně sama někdy už přijde a řekne třeba maminko, vyfoť mě, maminko, natoč mě, naštěstí jenom v tom dobrým a já doufám, že to tak i zůstane do budoucna. Další věc je ta, že nevíme, kam ta budoucnost spěje. My nevíme, co bude za 15 let norma, ale my osobně s manželem víme, že tím nezveřejňováním těch choulostivých informací rozhodně nic neskazíme. A naopak by se to stát zase mohlo, jo? Takže nevidím v tom žádnou jako logiku. Nechceme jí ani vystavit riziku nějaký šikany, tam asi není moc o čem se bavit, ale u nás sice nějaký ty choulostivý historky a obsah je úplně minimální, ale na druhou stranu, když jsem byla malá, tak mě děti šikanovaly už jenom z principu, že mám brýle a že mám vlasy ostříhaný podél hrnce. Takže já si myslím, že vyhodnotit, za co to dítě může být a nemůže být šikanováno, až mu bude 6, 7, 8, 10, 12, je jako strašně těžký. A já se tím asi nechci vůbec zabývat, já to prostě radši rovnou stopnu. Poslední věc je, že si nejsme jistí, jestli těma fotkama neprozrazeme moc, jestli nenarušujeme tu její bezpečnost, hlavně do toho budoucna. A prostě chceme o tom víc uvažovat a být opatrnější. A já si myslím, že to je úloha každého rodiče. A trošku se mě dotklo, že mi to někdo vyčítá. No a já se teda konečně dostávám k tomu, proč nezdílíme tu Olivky diagnózu na těch sítích, proč jsem to neřekla celý ten příběh. Tu diagnózu nezdílíme proto, že to je součást citlivých informací. Já si myslím, že to je úplně jasný a nevím, co bych tomu měla víc dodávat. Prostě škola, práce, cokoliv. Já si myslím, že nikdo z nás dobrovolně nikde nevytahuje osobní a citlivé informace sám na sebe. Neznám nikoho takového, kdo je mentálně v pořádku, když to tak řeknu, aby tohle to dělal. My nejsme v pozici sice, kdyby celý svět věděl, kdo jsme, ale už se mi třeba stalo, že nás zastavila maminka a ptala se na její zdravotní stav. Je to milý, já sama jsem tu informaci sdílela na sítích v rámci nějaké terapie a v tomto případě nyní především z hlediska té osvěty. Ale ty detaily ohledně léčby nebo diagnózy přece jako nejsou vůbec potřeba. Já jsem se zamýšlela, co komu pomůže těch pár názvů, ty diagnózy, co to komu přinese vlastně, když tady řeknu má to, nebo prostě děje se tohle, léčba je taková. Já zatím vidím především tu zvědavost a je to v pořádku, já tomu rozumím, ale nemyslím si, že bych byla pokrytec, nebo že by existovalo jenom takový to, řekni to celý, anebo mlč. Prostě takhle to nevidím, nemyslím si, že to tak je. V rámci prevence a nějaké osvěty jsou informace, které zveřejním, ale až bude ta část věcí za námi, nebo až mi to bude dávat nějaký smysl. Ale do té doby ne. No a já, abych se teda dostala pomaličku někam dál, než jenom k tomu prvnímu tématu, tak já jsem se ptala vlastně i vás, ale i doma manžela a všech těch lidí, kteří to slyšeli, třeba ještě dřív, kamarádů a tak, jaký by vlastně mělo být nějaký další téma, který by se dalo rozebrat. Protože podle mě nejhorší na těch podcastech, kromě toho, aby člověk nemluvil jako blázen a nezasekával se, je vymyslet vůbec to téma toho podcastu nebo toho dalšího dílu. To je prostě pro mě vždycky, nebo vždycky už po druhý, je to pro mě hříšek. Každopádně hodně lidí mi řeklo, že by se hodilo téma Vánoc, dárky a potažmo spolupráce. A já si na to pěkně navážu teďko, protože s tím nezveřejňováním a zveřejňováním dětí a informací o nich se samozřejmě pojí i to zneužívání dětí k propagaci. Já tam říkám záměrně to slůvko zneužívání, protože ty děti si samozřejmě nemůžou vybrat, jestli chtějí být na něčím Instagramu nebo na Instagramu a sociálních sítí rodičů a jestli chtějí nebo nechtějí dělat nějakou reklamu. Oni tomu samozřejmě první roky vůbec nerozumí a co si bude, některé ty reklamy prostě vznikají už opravdu i v porodnici snad. Takže je to prostě zneužívání dětí k propagaci. Je to s tím ukazováním dětí hodně spjatý. Je to ošemetný téma. Já na rovinu se přiznám, že hodně improvizuju. Něco jsem si tady trošku k tomu vypsala, co bych chtěla zmínit, ale vlastně nevím, jak mám úplně obhájit ten svůj názor, který mám. Já si myslím, že ta reklama v tomhletom útlém věku prostě na sociální sítě zpětá s dětma jako nepatří. Já si myslím, že ty děti by neměly být předmětem reklam na plenky a na tyhle ty další věci. On je potom samozřejmě rozdíl, kdy člověk nějakým způsobem pomáhá v rámci třeba péče o dítě, dejme tomu influencer, který má několik tisíc nebo desítek tisíc sledujících, má nějaké zajímavé tipy a nějakým způsobem může tu svoji komunitu ovlivnit fakt jako pěkným směrem a třeba někomu pomoci. A kdy už je to prostě vyloženě ta masírka za účelem zisku z různých affiliate odkazů nebo kódů. Já jsem v tomhletom případě, a to se jedná reklamně, jako o reklamu obecně, hrozně alergická na takové ty druhy reklamy, kdy ten influencer spustí ve smyslu, já tady mám pro vás teďko kódiček, který jsem vám teďko prostě vybavila nebo zařídila u dané firmy, protože prostě jsem hrozně hodná a dělám to pro vás. Tak samozřejmě modří vědí, že ten důvod, ten účel není úplně tak, aby nás influencer obohatil o nějaké své tipy, ale ten přiložený kód nebo ten affiliate odkaz slouží k tomu, že buď daný tým, který zadal influencerovi tu práci, tak pomocí něj sleduje, kolik z nás si přes ten slevový kód koupilo něco, čili jak je ten influencer pro ně užitečný. Případně pokud se jedná o nějaký účet, kde je vícero sledujících, dejme tomu 50 tisíc, 100 tisíc a tak dále, tak potom se taky daný influencer z toho dostane provizi. Takže opravdu to jako není ve většině případů, nechci samozřejmě hovořit za všechny, ale pokud se budeme bavit na rovinu, tak samozřejmě nějaká motivace finanční nebo budoucí spolupráce tam jako určitě je. Na tohle to jsem poměrně háklivá, protože si myslím, že v lidech to často vyvolává pocit takového toho kamarádství, že ten influencer nám opravdu chce pomoci, že to je náš kamarád, že nějakým způsobem prostě je tady pro nás a já netvrdím, že to tak nikdy není. Ale pokud se bavíme opravdu o takových těch profilech, které zneužívají ty děti opravdu od planek, doslova, tak si troufám tvrdit, že to tak vždycky opravdu jako není. Já se jenom chci zeptat sama sebe, nebo jako dítě bych se asi zeptala sama sebe, proč ta moje máma tu spolupráci na ty plenky vlastně brala? Proč jsem vyfocená na tom Instagramu, na těch Facebookách a na všem možným, jak prostě mám na zadku plínky a někde se tam jako povaluju a u toho je nějaký slevový kód. Nebo chtěla bych jako vidět, že kvůli spolupráci moje máma popisuje nějaké moje zažívací problémy a řeší to jako Kendamilem nebo Nutrilonem. Prostě kde je ta hranice? Já to nevím. Já sama tyhle ty spolupráce neberu, protože si myslím, že to není krok správným směrem a je to úzce spjatý i s tím zveřejňováním té mý dcery na tom Instagramu. A je dobrý si říct, že pokud pomineme reklamy obecně, které někdy můžou být taky jako úplně šíleně udělaný, teď jsem si vzpomněla na reklamu pro dospělé Tequila paní Verešový, nevím, jestli jste to někdo zaznamenal, která tam dávala fotku s nějakou tequilou, nevím vůbec, o co jde, ale psala tam, že tequila léčí to, to, to a mimo jiné léčí cukrovku. Tak jako úplně nabádání k pití alkoholu, taky si myslím, že na sociální sítě nepatří, ale o tom třeba někdy jindy. Co je důležitý pro mě? Myslím si, že mámy jsou v období poporodu především, ale není to jenom poporodu, je to prostě v průběhu podle mě celého mateřství. Ale především, když se budeme bavit v těch prvních měsících, tak jsou na tohleto strašně citliví. Já si myslím, že každá chceme pro naše dítě to nejlepší a myslím si, že hlavně v tom období po tom porodu se necháme docela snadno zlomit a zvyklat a necháme se jako trošku podvědomně namluvit, že pokud naše dítě nemá to a ono, tak třeba neděláme dost. A zase je to taková citlivá půda. Někdo by mohl argumentovat, že to už teda nemůžeme dneska dělat nic, že jo, aby jsme někoho neurazili nebo prostě, aby nebyl někdo přecitlivělý. Já si jenom myslím, že by bylo dobrý, kdyby to bylo transparentní. My často potom nakupujeme tuny kravin, které nejenom, že jsou zbytečný samozřejmě, ale že to třeba vůbec nefungují, že jo? Minimálně na to daný dítě, což může taky jako v člověku pak vyvolat docela zajímavý pocity. Já si vzpomínám, jak jsem si koupila takhle na doporučení někde, a to bylo teda jedna z mála věcí, co jsem si koupila na doporučení influencera. Byla raketka na kočárek. Jo, že prostě umístíte raketku na ten daný kočárek a to dítě prostě díky tomu, že ta raketka tím kočárkem hodně hýbe, tak to dítě jako usne nebo potažmo jako ho drží to dítě uspaný. No, tak raketka za 1000 korun a teda jediný, co nám potom zbylo, byl rozvyklaný kočár. A dítě teda neusnulo nikdy a nespalo, takže... Ale říkám, to je zase o tom, kdo má jaké dítě a tím se zase dostáváme na začátek toho kruhu, no. Já samozřejmě vůbec netvrdím, že by ty reklamy neměly existovat. Konec konců existují reklamy s dětma i v televizi, není to žádná novinka. Nicméně myslím si, že my jako odběratele bychom si měli víc uvědomovat, jaká je třeba ta motivace těch lidí a trošku si v hlavě srovnat především to, že nejsme špatní rodiče, pokud to a ono prostě tomu dítěti nebo sobě nekoupíme. Ne všechny kočárky musí být danou značku, být skřídly nebo prostě nevím, co je teďko trend úplně. A kromě běžné reklamy, teda ještě mě napadly vlastně situace, ty jsou vyloženě ty reklamy nevhodné a to si myslím, že by bylo taky dobrý trošku sledovat a třeba se nad tím zamyslet a toho daného člověka prostě potom odsledovat nebo nějakým způsobem úplně neskákat na ten let. Nebo je to možná jenom můj názor, nevím, ale nezapomenu, jak třeba maminku s dcerou pouštěli domů z nemocnice. Já tenhle ten pocit důvěrně znám, takže troufám si říct, že možná vím, co se jí trošku honilo hlavou. Člověk se těší domů. Je to prostě úžasný, když víte, že už jdete domů, že už to prostě končí a tak. A ona si na své sociální sítě dala fotku, kde slavili teda, napsala tam, že oslavují, teda, že jdou domů. A dala tam fotku, kde ta holčička byla v plenkách a tato maminka nezapomněla ty plenky označit a umístit tam slevový kód a udělat prostě na takovýhle fotce reklamu. To si jako říkám, ty jo, what, jako dobrý. Nebo když jedna influencerka vyfotila své dítě na nočníku s balíkem plenek a neobtěžovala se třeba ani zakryt obličej tomu dítěti, ne, že by to něco změnilo, jo. Ale obecně to focení těch dětí v těchto těch situacích si myslím, že je jako úplně mimo. Je to velký přešlap a já, která se zrovna v tom marketingu pohybuju, tak bych i jako zadavatel s tímhletím jako vůbec nebyla v pohodě. A občas mi vrtá hlavou, který reklamy jako projdou. A protože tam pak bylo opakovaně ještě ta reklama v rámci třeba dalšího půl roku, tak to evidentně prošlo a evidentně s tím jako neměl nikdo problém z toho týmu, z té firmy. Tak si říkám, že to je takový dost zajímavý. Ale abych tady jenom nehejtila tohleto, abych prostě se nevyjadřovala jenom hanlivě, když si myslím, že to některá jako nepřeháním, určitě nehážu všechny do jednoho pytle, ale přesto bych si neodpustím si jednu poznámku k Nicole Štíbrový, která ten svůj influencing, ten svůj vliv využila opravdu naplno a přestože tam ty reklamy má, tak jako asi většina influencerů, moc jich neznám, který by vyloženě jako nebrali žádnou reklamu. Konec konců, když se bavíme o reklamě pro dospělí, tak i já na svém Instagramu dělám firmě Czech Virus reklamu, i můj manžel dělá reklamy, takže o tom to není, spíš ve vztahu k těm dětem. Nicméně přestože ona je influencer v pravém slova smyslu a ve smyslu teda, že ty reklamy dělá, tak opravdu myslím si, že dostála toho označení, protože u ní probíhá teďko každou adventní neděli, ale myslím si, že jinak to má snad jednou měsíčně. Vždycky náhodně pomocí generátoru vybere pod postem jedno označení. Označení člověka nebo rodiny, která má nějaké finanční problémy vzhledem třeba k dětem, že mají třeba nemocné dítě a někdo je tam nominuje. Mají většinou třeba sbírky na Donu nebo na nějakých jiných platformách a ona takového člověka vylosuje a potom vlastně pomocí svých nějakých finančních prostředků a i pomocí lidí, kteří ji sledují a kteří taky přispějí třeba 100 korun nebo jaká je jejich kapacita, nevím, tak potom vybírají na toho dotyčného člověka vždycky 24 hodin a je úplně úžasný, kolik vlastně ona vybrala peněz už jenom třeba ten minulý rok. Já jsem teďko byla svědky, že tam sdílela úplně mimochodem maminku, která potřebovala v rámci ještě jiné sbírky, potřebovala vybrat asi 200 tisíc korun, myslím, že tam měla 50 na začátku. A když jsem se koukala na konci dne, tak tam měla 2 miliony korun, což je úplně úžasný. Já si myslím, že tu cílovou částku 200 tisíc vybrali snad za 5 minut, že to byla neskutečná rychlost. A to ještě podotýkám, že to bylo opravdu v rámci jiné sbírky, na kterou se ten den vybíralo, ale která už byla dokončena, tak k tomu přiřadila tady tuhletu maminku se stejným děťátkem nebo děťátko se stejným problémem. A tohle to je úctyhodný a myslím si, že kdyby alespoň třeba 10% těch českých influencerů mělo podobný vliv a podobný dosah a dělalo něco podobného, tak by na tom světě bylo zase o kus líp, než jenom když fotíme ty děti v těch plenkách, na tom nočníku a tak, no. Abych nezůstala jenom u těch sociálních sítí a dětí na internetu, tak víc než kdy jindy se právě teďko hodí zmiňovaný téma Vánoc. Je to teda trošku tenký led s tím Ježíškem, alespoň teda co já sleduju, tak za posledních pár let vzniklo množství profilů, které třeba nějakým způsobem upozorňují na vznik různých traumat, a to právě i během toho předvánočního času. Mám na mysli třeba čerty, že jo? Samozřejmě, protože to téma aktuálně až poslední roky se lidi třeba v nějakém větším měřítku zamýšlí nad tím dopadem podobných tradic na děti, tak ta společnost často ty témata zlehčuje a nějakým způsobem s tím třeba opovrhuje, schazuje nebo je označuje za radikální tyhle ty názory a EZO a tyhle ty věci. Každopádně sama se přiznám, že nevidím nic radikálního na tom nestrašit své dítě. Nevyvolávat v něm strach z něčeho, je to jedno co. Nemanipulovat jim pomocí čertů nebo čehokoliv jiného. Já si myslím, že my jako rodiče máme pro to dítě být nějakým bezpečím a v tom, jak si nemá moc prostor chtít záměrně děti děsit nebo postrašit čertem. Takový to, když budeš zlobit, odnese si tě čert. To je jako kdyby nám doma partner řekl třeba, když mi neuvaříš, najdu si milenku. Bu, že jo. Zkrátka ve zdravém vztahu podle mě není prostor pro něco takového a je to jedno, jestli je tomu dotyčnému 30 nebo 3 roky. A možná tím spíš, když je to dítě malý, tak tu situaci nemusí správně chápat a pravděpodobně ani nepochopí. A je pro něj docela reálný to odnešení čertem. Byť nám už to přijde samozřejmě jako žert nebo sranda, nebo já vlastně nevím, jak to ty lidi vnímají. Ale ono nemá takovýto myšlení jako my. A co potom, když se ještě třeba celá rodina dobře baví, že jo, a směje se tomu pláči a zoufalství toho dítěte, jak to dítě prosí, že jo, aby ten čert si ho neodnesl. A to dítě prostě vůbec netuší, která bije. No, to je jenom na okraj. U čertů zůstávat nechci samozřejmě, ti už jsou za námi. A mnohem zajímavější téma, které vás zajímalo i na mých sociálních sítích, je ten zmiňovaný Ježíšek. Vznikly převážně asi dvě skupiny lidí, bych řekla. Jedna skupina odmítá Ježíška a dětem třeba rovnou řeknou, že neexistuje nějakým daným způsobem. A druhá skupina si stojí za těmi tradicemi, nazývají to třeba kouzlem Vánoc a na to Ježíška hrají, dokud to dítě v něj třeba věří. Já se přiznám, že v loni jsme to moc neřešili, protože malá byla malá. Nicméně letos už je ten věk pro tohleto zajímavější. A já volím jakousi střední cestu, asi abych to tak upřesnila. Úplně se nesotožňuji s tím názorem, že je to lživé a manipulativní, protože mluvit o Ježíškovi, protože Ježíš tu jako postava byl a ta tradice má nějaké kořeny. Na druhou stranu se ani jako netváříme, že by nám po bytě chodil Ježíšek a spíš jsme tak jako volili tu cestu vzdělávání. Tak jako ve všem. Připravit to dítě a vzdělat ho. Báječná knížka je knížka Terezy Říčanové z nakladatelství Baobab. A jmenuje se to Vánoční knížka. A musím říct, že je strašně hezky zpracovaná a nabízí hrozně hezký náhled na ty tradice a vůbec na tu historii. A je tam moc pěkně popsaný i třeba ten důvod, proč si vlastně ty dárky dáváme. Takže to je nám takový tip, kdybyste třeba si s tím taky nevěděli rady, tak mě tohle to moc pomohlo. Dokonce ji ještě pořád normálně seženete, přestože je z roku 2011. Tak i teďko je normálně k dostání, takže kdyby náhodou teďko vás někoho napadlo si ji pořídit, tak určitě ji seženete i do Vánoc letošních. Tak to je zase docela fajn. Ta Tereza tam zároveň jako autorka neprozrazuje úplně to dané finále, tu chvíli předtím, než si ty dárky rozdáme, což nechává docela pěkný prostor pro tu kreativitu těch dětí a tu jejich fantazii, která si myslím, že je na tom hodně důležitá. Já si myslím, že těch situací, které mohou děti traumatizovat, je milion každý den. A není to úplně o tom daném traumatu, ale spíš o té naší reakci. A s tímhletím já se snažím přistupovat ke všemu, s tímhletím vědomím, ke všemu, co prožíváme, možná i ty naše prožitky, to, co jsme si zažili s malou, jsou důvod, proč mi jedna taková tradice, jako ještě Štědrý den, nepřijde v životě toho dítěte zas tak až úplně zásadní. Nesnažím se prostě za každou cenu tu pravdu předložit tomu dítěti a spíš se zabýváme to v její fantazii. Ptáme se, jak si toho Ježíška představuje, jaký by asi byl podle ní, jak by mohl dneska vypadat. A zkrátka si s tím hrajeme tímhletím způsobem a spíš to řešíme skrze to vzdělání, než že bychom úplně si vymýšleli, nebo zároveň to rovnou jakoby zabalili s tím, že prostě Ježíšek není a hotovo. Já se snažím hodně odprostit i od toho slova lež, protože si myslím, že to není jenom o té jedné tradici, je to o celkovém přístupu a o tom, jak s tím dítětem člověk jedná každý den, jaké má úmysly a s jakým úmyslem a myšlenkou ten příběh vypráví a jak se k tomu staví, nebo jak se k tomu my stavíme. Takže tolik asi k Ježíškovi. Vím, že některý lidi to možná trošku pobouří, někteří lidé opravdu jsou třeba na straně toho, že se z toho dělá moc velká aféra. Já si v zásadě myslím, že ano, jsou důležitější věci. Na druhou stranu, s tím dítětem je to takový každodenní dobrodružství a já se moc ráda zabývám i takovými třeba drobnostmi, kterými ale přijdou v životě toho dítěte docela zajímavý. Já bych vám na závěr tohoto dílu chtěla popřát hlavně krásný Vánoce, protože jak už jsem zmiňovala, tak je před Vánocema, je konkrétně teďko 20. prosince, takže zbývají už jenom 4 dny. A ať už máte vyzrazenýho nebo nevyzrazenýho Ježíška, ať už máte doma na pečíno nebo nemáte dokonale uklizeno nebo tak trošku nepořádek, jako třeba my, nechte se ovlivnit tou masou a užijte si to. Užijte si to co nejvíc, protože to nejdůležitější není nic jiného než ta rodina a to zdraví, což je takový trošku klišé, ale v zásadě je to vlastně pravda. Tak zase za 14 dní.